Podíváme-li se na celkovou strukturu, průběh díla Herberta Tobiase, najdeme tam řadu styčných bodů s výstavami, které už u nás proběhly. Na prvním místě pochopitelně vyskočí výstava Nan Goldin, která byla v roce 1999, tedy před 10 lety, což byl subjektivní portrét komunity, ve které Nan Goldin celá léta žila. Herbert Tobias, na rozdíl od Nan Goldin, žil sice v gay komunitě v Berlíně, žil v gay komunitě v Paříži, ale zároveň si svůj způsob fotografování, zachycování světa přetáhl i do pracovních příležitostí, které dostával, které s gay komunitou neměly nic společného, totiž svět módy. A úplně na začátku, a to jsou podle mého názoru jedny z nejsilnějších fotografií na Rudolfínské výstavě, totiž už když byl voják Wehrmachtu a úplně natajno fotografoval život za prvé sovětského lidu za německé okupace přibližně uprostřed války a za druhé život vojáků Wehrmachtu v bunkrech za různých příležitostí v této hrozné době. Herbert Tobias nám přináší stejně jako ta Nan Goldin, ale posléze také byla to výstava holandské fotografky Rineke Dijkstra, citlivý, nesmírně citlivý portrét určité generace, určitých lidí, kteří je obklopují, s nimiž byl schopen díky své senzitivitě, díky svému založení navázat velmi úzký osobní kontakt. Na tom on staví svoje umění, na tom on staví svoji poetiku, na tom on staví svůj způsob vidění světa. A právě tento způsob si myslím, že v dramaturgii Galerie Rudolfinum hraje poměrně dost významnou roli a vyskytl se nejenom ve dvou zmiňovaných výstavách Nan Goldin a Rineke Dijkstra, ale byl to svým způsobem i pohled na svět, jaký přinesl Shomei Tomatsu, japonský fotograf, jehož výstavu jsme tu přibližně před 2 lety černobílých fotografií také ukázali. Ale byl to taky pohled na svět lidí, kteří tvořili jádro výstavy Anděl Anděl, která byla také přibližně před 10 lety, která přinesla soubor děl nejrůznějších umělců z nejrůznějších vrstev z Evropy a Spojených států, kde skutečně tím vůdčím motivem, takovou tou červenou adrianinou nití, byla ta zvýšená senzitivita a schopnost zachycovat ve svém umění něco víc, než byl pouze povrch.
Herbert Tobias byl velmi všestranný umělec, kromě toho, že fotografoval, projevoval se i jako herec. Jaký je jeho životní a tvůrčí příběh?
Ten jeho životní příběh je úzce spjatý s tvorbou a tvorba je úzce spjatá s jeho životním příběhem. Vlastně se to prolíná a nelze to od sebe vůbec oddělit. Začíná to v polovině 40. let v Rusku, kdy on jako voják Wehrmachtu fotografuje válku z té druhé strany. Z té strany těch, kteří trpí, ať už jsou to ti dobyvatelé, anebo ti dobývaní a pokračuje potom záběry Berlína konce 40. let, tedy pokusy zdecimovaného německého obyvatelstva normálním způsobem žít, jejich hlad po normálním životě, hlad po dokonce i trochu po zlátku, které přináší třeba móda, je velmi dobře vidět v jeho módní fotografii z 50. let, ať už z Paříže nebo právě z toho rozbombardovaného Berlína. Je to vidět v jeho fotografiích z Berlína v 60. letech, kdy on žil v té západní části a tam se stal skutečně součástí, dalo by se říct, té zlaté mládeže těch, kteří se podíleli na tom lesku západního Berlína okolí Kurfürstendamu, takové té tepny, osy všeho společenského, kulturního, ale také ostatního, té temnější stránky dění tehdejšího Berlína, včetně drog a určitých poněkud nestandardních vztahů mezi lidmi. Ale pokračuje potom také tím, že Herbert Tobias po roce 69 v době své vlastně největší slávy, kdy byl skutečně evropským renomovaným fotografem, kdy i v německém prostředí byl uznávaný za vynikajícího fotografa s neobyčejnou senzitivitou a s velmi zvláštním příběhem, tak to najednou končí velmi ostře. Herbert Tobias odchází do Hamburku a v 70. letech po takovém začátku, kdy se zdá, jakoby byl schopen koncentrovaněji navázat na to nejlepší z toho, co v 50. a v 60. letech vytvořil, najednou končí na okraji se svou poněkud zřejmě spurnou a nepraktickou povahou, je trošku jakoby odsouván z popředí a končí v zásadě jako zadlužený bezdomovec, který v roce 1982 navíc umírá na AIDS. Tedy v té úplně první vlně lidí, kteří byli postiženi touto chorobou v době, kdy to bylo ještě určité společenské stigma, neboť to byla nemoc homosexuálů, a je třeba počítat s tím nebo pamatovat na to, že 60. léta ještě byla dobou, kdy homosexualita byla dokonce trestným činem. To je ten paragraf 175 německého trestního zákoníku, na který Herbert Tobias v 50. letech velmi ošklivě doplatil. Čili nesmíme si to představovat v té perspektivě současnosti, té neobyčejné otevřenosti, ale přesně obráceně. Je to doba, kdy on se svou minoritní sexuální orientací se dostával do permanentního konfliktu s realitou tehdejší společnosti a řešil to osobitě nejrůznějším způsobem a skončilo to víceméně tragicky. Čili, abych to zhrnul, ten jeho životní osud má vysoká vzepětí, údobí, úžasné senzibility, ale taky velmi hlubokých pádů s tragickým koncem.
Jak je výstava pojata?
Výstava je organizovaná institucí, která se jmenuje Berlínische Galerie, neboli Berlínská galerie, která vlastní pozůstalost Herberta Tobiase. Ředitel tamní fotografické sbírky, pan Ulrich Domröse, se dlouhá léta zabýval zpracováním této pozůstalosti a z toho obrovského množství fotografií vytvořil retrospektivu díla Herberta Tobiase, která zabírá údobí od roku 1943 až do počátku 80. let, čili v podstatě celý jeho život, kdy fotografoval. Kurátor Ulrich Domröse zvolil poněkud netradiční přístup, totiž, že rozdělil jeho fotografie na přibližně 10 tematických kapitol, kdy se pokouší vyzdvihnout určité specifické rysy Tobiasova vidění a tím, že je seřadí do určitých celků, tak jakoby zvýrazní určitá tematická směřování nebo určité rysy, určitý způsob vidění, ale také určitou senzitivitu u Herberta Tobiase a tím vlastně zdůraznit ty rozdílné polohy, ve kterých on se pohyboval. Jde totiž o to, že samozřejmě módní fotografie, která je dělána na zakázku, má úplně jinou charakteristiku, nežli intimní portréty anebo akty dokonce některých jeho přátel. Tam se dostáváme podstatně více na tu rovinu, ve které se pohybovala třeba Nan Goldin. A vedle toho jsou to zase věci, které dělal ryze jako zakázky, například obaly gramofonových desek, kde fotografoval s úplně jiným záměrem a v jiné intenci. A rozdělení jeho díla na těch přibližně 10 kapitol nebere víceméně ohled uvnitř těch kapitol na chronologii. Je to jeden z možných způsobů, jak toto dílo zpracovat. Já bych například volil jiný způsob, já bych to chronologicky seřadil od toho roku 43 až do toho roku 80 a věřil bych, že určité rysy vystoupí na povrch. Každopádně tomuto způsobu se nebráním a považuji ho za velmi zajímavý, i když poněkud neobvyklý, ale každopádně je třeba říct, že tento způsob zpracování jeho tvorby maximálně se snaží přiblížit jeho způsobu myšlení a vytáhnout co nejvíce ty důležité rysy jeho způsobu vidění a senzitivity, čili má své opodstatnění.